52 dars. Ko'makchi fe'llar. Bilib oling. Ravishtoshning ay, ib shakllariga qo'shilib, o'z mustaqil ma'nolarini yo'qotgan, asosdan anglashilgan harakatning bosqichlari: boshlanish, davom etish, tugallanishi va tarzi, tezligi, imkoniyatini bildiruvchi: boshlamoq, olmoq, yubormoq, turmoq, chiqmoq singari fe'llar ko'makchi fe'llar hisoblanadi. Esda saqlang. Ko'makchi fe'lni qabul qiluvchi ravishtosh yetakchi fe'l hisoblanadi. Ko'makchi fe'l faqat yetakchi fe'l bilan birgalikda qo'llanadi. Ana shu xususiyati bilan mustaqil qo'llanuvchi olmoq, xatni olmoq, tugatmoq, o'qishni tugatmoq, turmoq, o'rnidan turmoq, tashlamoq, qog'oz tashlamoq fe'llaridan farq qiladi. 161 mashq. Matnni o'qing. Ko'makchi fe'llarni topib, ular bildirgan ma'nolarni aniqlang. Ko'makchi fe'llar ishtirokida yangi so'z qo'shilmalarini hosil qiling. Chor atrofi baland devor bilan o'ralgan tor joyda uning aqli yetmaydigan ajoyibotlar to'lib toshib yotibdi. Eng qizig'i, devor boshida o'qtin-o'qtin ko'rinish beradigan babaq xo'roz. U o'ziga hayratomuz tikilib turgan oq bo'yinga boshini uyon, buyon burib qarab qo'yadi da, qanotlarini tap-tap qoqqanicha birdan qichqirib qoladiki, sho'rlik oqtosh qochaman deb umbaloq oshib tushadi. Qohida shu ish ustiga uy egasining o'rtinchi o'g'li Rasul kelib qoladi. Rasul uni yerdan ko'tarib bag'riga bosadi. Silab siypaydi. 162 mashq. Gaplar tarkibidagi fe'llarni ikki guruhga bo'lib ko'chiring. Birinchi guruhga sof fe'llarni, ikkinchi guruhga ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmalarini kiriting. Birinchi: men bu yerga qalamcha suqqanimda nimaga boshqalar bosh qo'shmaydi deb o'ylamaganman. Ikkim kelgan ekanman. Ikkinchi: ertasi kun bo'yi Esonboyni xavotir aralash kutdim. Daragi bo'lmadi. Ishdan kelgach nari-beri tamaddi qilib uyiga o'tib bordim. Uchinchi: Savri xola indamadi. Bitta-bitta qadam bosib, uyi tomon yurib ketdi. To'rtinchi: Qo'qonga nonushta mahalda kirib keldik. 163 mashq. Quyidagi fe'llar ishtirokida ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmalari tuzing va ular ishtirokida gaplar hosil qilib ko'chiring. Ko'rmoq, burmoq, solmoq, qaramoq, qo'ymoq, yoqmoq, kelmoq, yubormoq, tashlamoq. 164 mashq. Qo'ymoq, qirqmoq, gapirmoq, yemoq, ichmoq, chopmoq, yozmoq fe'llarini yetakchi fe'l qilib, ularga har xil ko'makchi fe'llarni qo'shib ko'ring. So'z ma'nosining o'zgarishiga diqqat qiling. Namuna: qo'yib yubormoq, qo'yib ketmoq, qo'yib qo'ymoq, qo'yib tashlamoq. 165 mashq. Uyga vazifa. Erta turish salomatlik garovi mavzusida matn tuzing va unda ko'makchi fe'lli so'z qo'shilmalaridan foydalaning.